Herra forseti, í dag greiðum við atkvæði mál sem mér finnst ég allavega hafa verið að ræða allt frá því að ég kynnti mér hugmyndafræði feminismans, allt frá því að ég fór að rökræða við mann og annan hinn ýmsu þjóðþrifamál. Þannig að ég get ekki tekið undir með háttvirtum þingmönnum hér að ekki hafi farið fram samfélagsumræða sjálfsákvörðunarrétt kvenna megin líkama heimildir til þungunarrofs, mörk, lífs og dauða og alla þessa hluti, mér finnst ég hafa rætt á allt mitt líf. Og margir hérna inni held ég að getu tekið undir slíkt þess sama. Þetta grundvallamál, þetta skiptir gríðarlegu máli fyrir mig og fyrir mjög marga. Það vel unnið þvert á það sem aðrir háttvirtir þingmenn hafa sagt hér, bæði í þinginu og áður en að hafa lagt hér fram, það byggt á umfangsmikilli vinnu og löngu ferli og það snýra grundvalla frelsi kvenna, heilsu okkar og lífi. Ég segi já.
Þið má stekkur atkvæðagreiðsluna hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.